Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком. Це розмова про актуальну ситуацію у місті. Приводом для нашої сьогоднішньої розмови є ваш ранковий допис про пожежу в російському Єйську. Я звернула увагу про те, що ви зазначили, як росіяни планували використовувати Єйськ, який через море від Маріуполя, для того, щоб завозити в окуповане місто наше своє БК. Розкажіть, от що наразі про це відомо?
Власне, плани росіян не змінились. Справа в тому, що вони десь півтора тижні тому анонсували запуск вантажного пасажирського парому з Єйську до Маріуполя і на зворотні. Там, в принципі, 4 години ходу десь морем між Єйськом і Маріуполем, там менше 30 кілометрів, якщо так брати, напряму. І одразу анонсували, що буде перевозитися виключно вантажі. А ми розуміємо, ми спостерігаємо за Єйськом, власне, там Єйськ і поруч Приморсько-Ахтарськ, окрема історія, да? Тому що саме з цього регіону досі злітають літаки, які бомбардували Маріуполя і зараз використовуються Росією у битві за Схід. Тому ми дуже так щільно пильнуємо за цим. І нам зрозуміло, що це найкоротше логістичне плече для завезення, от, зокрема, боєкомплектів в місто Маріуполь з російської сторони. Достатньо безпечно. Порт для того готують, залізницю майже розчистили. Тобто вся підготовка є. Окрім того, зараз триває от саме підготовка комбінату Ілліча і з остатків залізниці, там позалишались вагони, спалені до того. Тому цього парому ще не було. Але ми пильнуємо, дивимось на цю активність в Єйському порті і на активність в Маріупольському порті, отримуємо, в тому числі, візуальні підтвердження. Саме, власне, того, звідки ми дізналися сьогодні про пожежу, тому що з того часу Єйськ в зоні нашої особливої уваги. Ми спостерігаємо, да, що там відбувається. Все то, що можна сказати, відомо на сьогодні, на теперішній час.
Ну, тобто, однієї пожежі на нафтобазі недостатньо для того, щоб зупинити плани окупантів щодо використання оцього, як ви сказали, логістичного плеча до Маріуполя.
На жаль, да. На жаль, цього недостатньо. Тим паче, що там наче її погасили вже, тому там нема детонації боєкомплектів і всього іншого. Так, цього недостатньо, і ці плани не зміняться. Зараз вони не на старті, мабуть, лише через те, що не готовий порт приймати ще. Тобто вся логістика до кінця не відбудована, тому чекаємо. Далі будемо дивитись.
Взагалі, гуманітарна ситуація в місті, вона яка от станом на зараз, на 10 числа серпня? Щось змінюється?
Дуже повільно змінюється, але воно якось хвилями. Тобто, то видали воду, то вода закінчилась. Да? Якщо так брати, то десь 50-60% населення не має доступу до води. Мається нова за централізованою постачу води, і до розвезення води немає десь 10-20% від тих, хто залишається сьогоднішній день в місті. Частково підключають електрику, це десь на 50%, багато поверхівок підключено, з приватним сектором взагалі біда. Знову ж таки, при підключенні багато поверхівок пожежа на пожежі досі трапляється, тому там окрема історія. Власне, за їжею вишикуються черги з 6 ранки по гуманітарних штабах, по місцях видачі гуманітарки, що вже дуже показово щодо стану, да, забезпечення людей самим необхідним. Така медицини немає, медицина в повному колапсі. Людей кладуть, існує фактично дві лікарні, всього як лікарні, повноцінно, відносно повноцінно працюють. Тому людей госпіталізують, вже кладуть спочатку по коридорах клали, потім в холі клали. Зараз вже потрохи на вулицях їх залишають. Тому дуже ситуація насправді дуже важка. Так, об'єктивно.
Я читала, що от і у інших дописувачів, які пишуть про окуповані міста, що, в принципі, на окупованих територіях надзвичайно важка ситуація у людей, які залежні від інсуліну і, ну, які приймають інсулін, діабетики, що, ну, надзвичайно важко, тому що поставок немає і де люди дістають інсулін, незрозуміло.
Так, це дуже велика проблема. Дуже багато в нас, на жаль, діабетики втратили кінцівки в результаті ампутування. Це через відсутність інсуліну. Навіть зараз його намагаються потрохи завозити, його на всіх не вистачає, тому що це раз на тиждень приїжджає з Донецька ендокринолог, який привозить з собою ці шприці з інсуліном, але ж там є інша проблема з інсуліна залежним. Не кожен інсулін підходить кожної людині, там треба підбирати, треба слідкувати. Ну, це такий окремий важкий процес, яким, звісно, в Маріуполі взагалі ніхто не займається. Кажуть, що російський інсулін, який є постачання, які вони завозять, він геть інший від того, до якого вони звикли. Ми вже і передавали туди інсулін. Ну, цього, звісно, недостатньо, да, оцієї контрабанди, скажімо так, на окуповану територію. Це дійсно, це одна з великих проблем щодо людей, що мають хронічні захворювання. Просто інсулінозалежні, да, нам зрозуміли. А промовчимо про людей, яким необхідний був діаліз. Їх пусть не так багато було, але вони залишались в Маріуполі на час окупації. І гемодіалізу взагалі немає в місті. Тобто ми розуміємо, що, скоріш за все, на жаль, ми втратили цих людей. У нас залишаються ВІЧ-інфіковані. Те саме, їм потрібні відповідні ліки, відповідний догляд. І їм ніхто не займається. Да, онкозахворювання. Ну, тобто можемо там до безлічі перелічувати хронічні захворювання, які є, і люди залишені сам на сам.
Пане Петре, от яка зараз ситуація з освітянами? Окупанти продовжують тиск, наближається 1 вересня. Що відбувається?
Готують школи, готують. Частина вчителів, незважаючи на наші заклики, на пропозиції допомоги вивезти з Маріуполя, залишилась в місті. Скоріше за все, більшість, абсолютно більшість з них піде працювати в школи. Частка вже пройшла так звану переатестацію. В Ростові-на-Дону отримала посвідчення. Ось планують повідкривати з 1 вересня школи. Не всі, звісно, там всього десь 8-9 шкіл вони намагаються відкрити. Ну, будемо дивитись, хто там буде працювати, скільки там буде дітей. Тому що, на нашу думку, це, ну, такі завищені очікування щодо наявності дітей, щодо цих шкіл. Але, ну, освітяни залишаються. Найгірше тут спробували вони, користуючись допомогою деяких депутатів народних, там, створити тиск, примусити нас почати виплачувати їм зарплату на окуповану територію, при тому, що цей рух очолила директор школи, яка не просто залишилась, а взагалі влаштувала школу, причому не в Маріуполі, а в Бердянську. Чомусь, мабуть, в Маріуполі не дуже комфортно залишатись всім колаборантам. Ну, тобто, ситуація така сама. Складна з вчителями, з освітянами, що залишилось на окупованій території. Те саме стосується там невеликої кількості людей, які залишились з наших університетів і роблять вигляд, що вони збираються їх відкрити. Цілком це виглядає там технікумів, наприклад, ліцеїв. Виглядає дуже смішно, дуже часто, що вони дають оголошення, що відкриваємо набор студентів на кафедру, не знаю, наприклад, політології, да? І наступне повідомлення – шукаємо вчителів, які будуть викладати політологію. Так, така собі освітянська реальність і в місті Маріуполя на сьогоднішній день.
Тобто батьки наразі розуміють, що окупанти школи відкриють, і я читала, що і не тільки освітянам погрожують, і батькам погрожують, щоб вони віддавали дітей в ці відкриті школи, але що з безпековою ситуацією в школах, ну, не зрозуміло.
Та яка безпека в школі? Там, ну, взагалі, знаєте, слово «безпека» і місто Маріуполь, починаючи з 24 лютого, це несумісні, власне, слова між собою. І окупація нічого до того не змінила. Там, ну, яка безпека в місті Маріуполі, коли там людина з гвинтівкою робить, що вона захоче. Да? І денейрівці, ці росіяни, да будь-хто, власне. Тобто, ніякої безпеки там точно немає. Це якщо ми кажемо про особисту безпеку, про кримінальну безпеку, я не знаю, про загальну безпеку. А далі починається, да, відсутність лікарів, відсутність нормального харчування, і пішло. Тобто, ну, хіба це освіта? Це буде таке, знаєте, дитячий садочок, в якому будуть видавати папери про те, що начебто пройшли якусь там, отримали якусь незрозумілу освіту. Батьки, звісно, будуть віддавати дітей. Там вже, мабуть, і сильно нікого не треба примушувати, тому що ми ж розуміємо, діти є діти. І все ж таки, коли діти разом, ну, психологічно їм трохи комфортніше, трохи легше.
Ну, і батькам комфортніше.
Ну, і батькам, да, батьки в цей час що змушені? Змушені шукати воду, змушені шукати їжу, готувати на вулиці досі, да, а попереду зима. Тобто, всі ці труднощі, вони ж будуть зростати. Тому, ну, наприклад, важко, да, за це засуджувати батьків, тому що от саме батьки дійсно в тій самій ситуації, що майже не мають іншого вибору, якщо вони залишились там. Знову ж таки, да, ми повертаємось до того, чого вони не евакуюються. Ну, це окрема історія, довгі-довга розмова.
Я от більше того чула історії про те, як, наприклад, люди, які виїхали в довколишні села і міста, зараз почали повертатися в Маріуполь, якщо в них залишилось якесь житло. Тому що, ну, начебто, ну, ми розуміємо, у тих, хто має якесь житло і хоча б де жити, то простіше жити у себе вдома, і теж за це засуджувати людей неможливо.
Ну, знаєте, сложна ситуація. Щодо засудження, недосудження, надавання оцінок всього цього. Якщо, ну, казати як громадянин, да, я вам скажу, що, ну, на свою, я просто підкреслю особисту думку. Це історія 2014 року. Зараз не починається повертатись, да? Що люди от під всіма приводами, частка там донечан, наприклад, повернулась, а раз сьогодні вони воюють проти нас. Ну, в реальності. Просто ми маємо відповідати, ну, чесно, на це питання, хто в Донецьку воює проти нас. Та сама ситуація буде з усіма окупованими територіями, з Маріуполем, зокрема. Тому що, ну, це дуже складні питання. Знаєте, в таких розмовах між собою тут часто лунає, коли особливо чоловіки кажуть, що нема де працювати, тому ми будемо повертатися додому. У нас є дуже гарна, де просто влаштуватися, і там нормальна зарплата. Для всіх чоловіків і для жінок, зокрема, також. Але чогось я не бачу таких черг в армію, які в черги стоять на тих, хто повертаються назад. Тому небажання надавати таких різких оцінок, воно дуже в цій ситуації великої вже війни для нас може мати такі собі, знаєте, наслідки не дуже приємні. То може просто пора починати, ну, назвати речі своїми іменами. Тому що, ну, от з Маріуполя виїхало там близько 250 тисяч осіб за період евакуації. Частка повертається, частка повертаючихся, ну, там 10% від тих, хто виїхав. Ну, тобто, я все інше якось знайшли і знаходять, і допомагають один одному залишатися на території України, розуміючи, що це війна, що це громадянський долг наш всіх, кожного, не окремо. А хтось повертається, ну, не знаю, звісно, що це, ну, там, не колаборація за законом, там, не зрада, але це ж має бути моральна відповідальність.
Тобто, рано чи пізно оцінки давати доведеться?
Так, ну давайте дивитись на той сценарій, що ми кажемо, ну буде деокупація. Ці люди залишаються там, вони свідомо їдуть туди, там, де не можна розповідати правду, там, де ти можеш казати тільки одне єдине ціле, там, де єдине інформаційне коло. І в Маріуполь вже з ну, 3 місяці під повною окупацією. І навряд чи раніше, ніж за 3 місяці він буде деокупований. Ось людина півроку в середньому буде знаходитись на окупованій території в інформаційній бульбашці в певних умовах, в певному психологічному стані, потім деокупація, а потім ну, от моделюємо ситуацію, вибори. Ну і ми знову будемо обирати ОПЗЖ. Ну, якщо ми не будемо надавати оцінок дійсно цим, ну, цим вчинкам, да, якщо ми не будемо починати цю розмову, що ми будемо робити з людьми після деокупації, да, які програми реабілітації в них мають бути, які права і як вони будуть реалізовуватися з огляду впливу на майбутнє країни, тому що Росія навіть після перемоги нікуди не подінеться. Тому, знаєте, мені здається, чесно, якби як маріупольцю, якби ми в 2014-2015 році не грали от в цю гру, не все так однозначно, і там наші люди, то, може, у нас зараз би війни не було. Тому що саме це призволило до того, що під виглядом свободи слова у нас російська пропаганда. Під виглядом цієї толерантності у нас російські агенти, які наводять, мають українські паспорти, да, ракети на наші мирні будинки. Тобто ми маємо ж робити якісь висновки як країна. Звісно, це неприємна розмова. Для всіх воно неприємна, але ж, ну, а які інші шляхи?
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, на громадському радіо ми говорили про актуальну ситуацію у місті.